në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Rruga e Kosovës për në Bashkimin Evropian është e gjatë, thot në Prishtinë ambasadorja çeke Janina Hrebitskova. Rusia filloi sot furnizimin e Evropës me gaz. Izraeli godet 60 caqe në rripin e Gazës gjatë natës së mbrëmshme. Barack Obama ka kërkuar nga presidenti George Bush që t'ia lënë në disponim 350 miliardë të dedikuar për tejkalimin e krizës financiare. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Kosova ka perspektive evropiane, por rruga e saj për në BE do të jetë gjatë, ambasadorja çekisë në Prishtinë Janina Hrebitskova, e cila në cilësinë e kryesuesës së radhës së BE-s ja paraqiti kryesisë së kuvendit prioritetet e BE-s për Kosovën. Rruga për në Bashkimin Evropian është e gjatë, por kriteret janë të njëjta për gjitha vendet dhe gjitha shtetet anëtare të BE-s e kanë kaluar këtë fazë, tha Janina Hrebitskova, duke u sqaruar kosovarëve se nëpër një fazë të tillë të vështirë kishte kaluar edhe Çekia para se të bëjë anëtare e BE-s. Moskë. Rusia tha se do të rifilloj sot furnizimin me gaz të Evropës përmes Ukrainës pas rreth 2 javë ndërprerje për shkak të mosmarrveshjeve me Ukrainën. Më shumë se 15 vende të BE-s u goditën nga ndërprerja e gazit me mes dimrit të ftohtë të viteve të fundit. Ekspertët thonë se nevojitet 24 deri 36 orë që gazi rus të arrijë te konsumatorët evropian. Zotimi i Rusisë u bë pasi ajo dhe Ukraina u pajtuan përfundimisht që monitoruesit evropian të vëzhgojnë pikat e furnizimit me gaz të Evropës. Qyteti Gazës. Trupat izraelite dhe militantët e Hamasit janë përleshur në rrethinat e Gazës sot në mëngjes. Izraeli ka përgënjeshtruar pohimet e Hamasit, që janë shkatruar dy tanke izraelite. Tankët dhe aeroplanet izraelit kanë ndërmarrë gjatë natës sulme në rreth 60 caqe të rripit të Gazës. Militantët islamik hodhën rreth 30 raketa në territorin izraelit. Më shumë se 900 palestinez janë vrarë që nga fillimi i ofenzivës së Izraelit në Gaza, që ka për qëllim daljen e sulmeve me raketa të Hamasit. 10 ushtarë izraelit dhe 3 civil janë vrarë deri më tash. Kombet e bashkuara. Kreu i Kombeve të bashkuara Ban Ki-moon do të thojë në lindjen e mesme për të bërë presion në Izraelin dhe Hamasin të ndalojnë luftimet dhe të lejojnë ndihmat humanitare në Gaza. Duke shprehur zgënjimin për mos respektimin e rezolutës së OKB-s nga të dyja palët, Ban tha se planifikon të rrisë përpjekje diplomatike për ndalur ofenzivën toksore dhe ajrore të Izraelit në Gaza, si dhe sulmet me raketat e Hamasit në territorin e Izraelit. Ban do të kthehet në New York me 20 janar para se Barack Obama të bëjë betimin për president. Ban Ki-moon ka inkurajuar Obamën që lindjen e mesme ta vënë në prioritet të lartë. Washington. Shtëpia Bart ka bërë të ditur se presidenti zgjedhur Barack Obama ka kërkuar nga presidenti George Bush që t'ia lënë në disponim 350 miliardë të mbetur nga 700 miliardë të dedikuar për tejkalimin e krizës financiare. Zëdhënësja e shtëpisë Bart Dana Perino ka thënë se Obama ka bërë kërkesë dje, ndërsa presidenti Bush e ka miratuar atë. Por demokratët që dominojnë në Kongresin e kanë shfaqur rezerva sa i përket distribuimit të kësaj shume të parave, dhe të përcaktojnë limitet dhe mënyra shfrytëzimit të 350 miliard dollarëve. Pekin. Eksporti i Kinës gjatë muajve të kaluar ka rënë në 2.8%, kjo rënje më e madhe sesa në nëntor doli kur shifra 2.2% dhe ishte rënje e parë e eksportit në 7 vitet e fundit. Kjo rënje e shpejtë ka shkaktuar mbylljen në shumë fabrikave, për çka zyrtarët kanë frikën se mund të ngjallë trazira. Qeveria po i bën presion kompanive të shmangën shkurtimeve të vendeve të punës, ndoshta bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zener Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zener.
Përshëndetje Kestrin.
Mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme vazhdon të diskutohet në Kosovë, ka ndonjë shkrim shtypi sot?
Po, Kestrin, e përgjithshme Kosova sot tekson se sipas interpretimit të kushtetutës së Kosovës, zgjedhjet parlamentare do duhet mbaheshin në vitin 2011. Por nëse duhet referuar paku se atisarit, është e përqartë se zgjedhjet duhet të mbahen jo më larg se 9 muaj pas hyrjes në fuqi të zgjedhjes së propozuar për Kosovën, që është pranuar unanimisht nga faktori politik kosovar. Në këtë kontekst, gazeta thekson lëmshin e madh politiko-juridik që është krijuar për shkak se kushtetuta është burimi paku se atisarit, ndërkohë që mungesa e gjykatës kushtetuese paraqet problemin e radhës, sepse ajo do të bënte interpretimin e nevojshëm për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve këtë vit. Në anën tjetër, duke vënë pa kërkesat e opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve këtë vit, për çka më zëshmi është Aleanca për Armërinë e Kosovës e përditshmja Kosova Sot thekson se votimi parakoshëm duhet të shihet vetëm në funksion të intereseve të Kosovës, sepse një proces i dyfisht mund të sjellë brenga shtesë për kosovarët, ende pa marrë mirë veten pas pavarësimit. Ndërsa për opozitën është mirë që të presë edhe ndonjë vit dhe të luajë rolin e saj në mbikëqyrjen kritikët qeverisjes që nuk e bëri si duhet në vitin që lan pas. Thekson midis tjerash në këtë temë përditshme Kosova Sot.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë pavarësisht rikonfigurimit do të ketë rol edhe më tutje. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme Ekspres është fokusuar këtë herë në takimet që shefi unikut Lamberto Zanieri ka kërkuar të ketë me kredot institucional kosovar. Sipas burimeve të gazetës, një nga temat e takimeve që do të zhvillohen sot ose nesër midis Zanierit dhe presidentit Fatmir Sejdiu e kryeministrit Hashim Thaçi, do të jetë mënyra e adresimit të problemeve në enklavat serbe. Sipas burimeve të kësaj gazete, aktualisht nuk ekziston ndonjë plan se si dhe kur mund të adresohen këto çështje dhe nga cilat organizata ndërkombëtare do të mbikëqyreshin. Tutje e përditshme Ekspres thekson se një nga rolet që i kanë mbetur unikut pas reduktimit të madh të kompetencave është edhe ofrimi shërbimeve të mira për Prishtinën dhe Beogradin, nëse janë të interesuara që të kryjnë në bisedime për zgjidhjen e çështjeve teknike.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Për fund nga e përditshme lajm veçojmë vlerësimet e gazetës për marrëveshjet e bashkëpunimit Kosovë-Shqipëri. Sipas gazetës, Kosovës dhe Shqipërisë nuk i kanë munguar marrëveshjet për bashkëpunim, por problemi kryesor i deritanishëm ka qenë zbatimi tyre. Në këtë kontekst, e përditshme lajm thekson se institucionet e të dy vendeve duhet të qëndrojnë prapa projekteve dhe të sigurojnë buxhet për zbatimin e tyre. Ndryshe, siç thekson gazeta, rritja e investimeve të dyanshme dhe shkëmbimeve tregtare nuk ndodh vetëm në nënshkrimin e marrëveshjeve, por me një angazhim serioz i cili kërkon edhe heqjen e barrierave që kanë të bëjnë me politikat fiskale dhe ato tatimore.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Çfarë do lloj bisedimesh eventuale mes Prishtinës dhe Beogradit nuk guxojnë ta përfshin statusin e Kosovës dhe integritetin territorial të saj, kështu thon disa qytetarë të Prishtinës. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Prishtina dhe Beogradi nuk kanë çfarë të bisedojnë më lidhur me statusin e Kosovës, sepse kjo çështje është e kryer, por nëse zhvillohen bisedime eventuale për të ashtu quajtur atë çështje teknike sipas preferencës së Kombeve të Bashkuara, atëherë duhet të mbesin në atë nivel. Kështu thon disa qytetarë të Prishtinës. Petrit Batjari thot se aktualisht nuk ka shumë barakushte për çfarë do bisedimesh në mes të Kosovës dhe Serbisë.
Unë mendoj se aty nuk ka më çka të bisedohet, por vetëm mund bisedohet për pjesën teknike, si dy shtete fqinje, për marrëdhënie të mira që do të funksionojnë si me shtete tjera. Kemi kushtetutën, kemi pavarësinë tonë dhe jo saj nuk ka çka të bisedohet më. Nuk besoj që ka nevojë me hidhën një herë ta heqim pavarësinë vetit. Nuk ja vlen.
Fatmir Fazliu thotë se nëse eventualisht do të ketë bisedime në mes të Prishtinës dhe Beogradit, atëherë ato duhet të zhvillohen në bazë të parimeve të reciprocitetit.
Mendoj se bisedime duhet të fillojnë, megjithëse gjatë një bisedimi para Kosovës dhe pas parasysh, me vëdon gjitha përpjekjet me mbrojt sa më shumë të mundur interesat e shtetit Kosovës tashmë. Bisedimi duhet të zhvillohen parimin e reciprocitetit, domethënë normalisht para Kosovës është dashur të insistojë që bisedimet me fillu për shkak ato çështje që është dashur mos zgjidhet më pas që nuk kanë zgjidhur çështjet e zhdukurve, domethënë shkaktuara gjatë luftës, domethënë me fillu për këtyn çështje, mas nëse arrihet mos zgjidhet ato atë mund të mos duhet për çështje më interes dyanshëm.
Vigan Mahmuta shpreh mendimin se Prishtina mund të bisedojë me Beogradin, por në asnjë mënyrë për statusin e Kosovës.
Ndoshta këshin mund me bisedu nivele, ndoshta të ekspertve të komisionet ndryshme mërë qashin e të shdukurve për pensionet që gjinde në Serbi e për këto qeshtin, nësa jo për statusin. Unë mendoj se nuk do duhet hynë bisedime, sepse ne kemi tash pavarësin.
Besfort Berisha nuk beson se mund të ketë bisedime të sukseshme në mes Prishtinës dhe Beogradit.
Bisedimet e vetme që mund të bëj nivelin diplomatik ose ndërshtetror. Nështa e vetme bisedë që kështë mund të bëj me Beogradin, kështë mund të bëj për qarkullimin e lirë të mallave ose të njerëzve, kur gjava të e për. Qështë teknike mund të më konë në liberalizimi vizave për shambull, ose qarkullimi lirë i njerëzve. Qështë teknike mund të më konë bashkëpunimi energjitik, se këtë Balkani bashkëpunën për energjin, edhe energjia të treg, për tjera të asë njerë.
Ndërkaq Armend Krasniqi thekson.
Po, si shtet demokratik, fillimisht normal që duhet këtë alternativë për bisedime. Edhe alternativa për bisedime mendoj që vetëm si dy shtete demokratike që kanë interesat qytetarëve të përbashkët. çështjet ekonomike, energjetika, për shembull, mund të jetë edhe gjëra të tjera që të lidhen me ekonominë, që përfitojnë së bashku qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës. Mirë po, sa përket çështjes kufive, veçanti Mitrovica shumë rëndësi, atje duhet me pas shumë kujdes qeveria e Kosovës edhe besoj që ka kujdes, mos futen në lojë, të ketë asnjë diskutim ose nuk do të hapet ndonjë kapitull i ri lidhur me to.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim ju sjellim një kronikë nga Shkupja, ti tashmë kanë filluar debatet për hapjen e dosjeve të bashkëpunëtorëve të shërbimit sekret, një nga dilemat është nëse kjo punë mund të kryhet para zgjedhjeve presidenciale dhe vendore. Kronikë Zarjeta Hajroj Jahjagës.
Propozimi ligji për hapjen e dosjeve të bashkëpunëtorëve të shërbimeve sekrete, i njohur si ligji për lustrim, i cili ka marrë dritë jeshile nga parlamenti i Maqedonisë një vit më parë, ende nuk i ka hapur rrugë formimit të një komisioni që të filtronte politikanët nga e kaluara. Deputeti Stojan Andov, propozues i këtij ligji, thotë se ky komision duhet të fillojë me punë sa më parë, me atë që në zgjedhjet vendore dhe ata presidenciale në mars të garojnë politikan të filtruar nga e kaluara, me këtë të krijohet dhe profili i politikanëve të rinj. Para së gjithash nevojitet vullnet politik dhe me formimin e komisionit, çdo person që kryen funksion të lartë shtetëror duhet të deklarohet para komisionit se nuk ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, shpjegon deputeti Stojan Andov. Sipas tij, personat që nga viti 1946 deri në miratimin e ligjit në fjalë kanë qenë të përfshirë në shërbimet sekrete, nuk do të kenë të drejtë të merren me funksione të larta shtetërore si në pushtetin qendror, ashtu dhe në atë vendor. Partia Demokratike Shqiptare e ka mbështetur plotësisht ligjin që ata e vlerësojnë si korrektor të padrejtësive të sistemit monist. Imer Aliu, deputeti kësaj partie, thotë se mos formimi i komisionit është pasojë e frikës së shumicës parlamentare.
Obligimi për formimin të këtij komisioni është edhe buron edhe nga kodi zgjedhor, kështu që afrohen zgjedhjet lokale dhe do të shohim se çfarë saltos mortale do të tentojë këtë radh shumica parlamentare të bëjë përsa i përket kësaj çështje, cila më rastojmë se është shumë me rëndësi.
Thot deputeti Imer Aliu nga Partia Demokratike Shqiptare, por deputeti Tahir Hani nga Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, thot se partia e tij mbështet formimin e komisionit, por për momentin ka probleme teknike rreth përcaktimit të drejtuesit të komisionit.
Për një kohë shumë të gjatë ne nuk arrim të formojmë komisionin, për arsye sepse kemi divergjenca për kryetarin e komisionit për verifikimin e fakteve se nga kush do të jetë.
Thot deputeti Hani, duke theksuar se ky komision duhet formuar me çdo kusht para mbajtjes së zgjedhjeve vendore.
Mbi të gjitha, mendoj se Maqedonisë i nevojitet formimi i këtij komisioni, për arsye se shumë shtete evropiane, shumë shtete të bllokut socialist kanë miratuar ligje të tilla dhe se ata kanë me të kaluarën e tyre kanë përfunduar duke sjell ligjin dhe duke pastruar figurat.
Por deputeti Imer Aliu nga Partia Politike Shqiptare në opozitë thotë se ka pak gjasa që brenda 2 muajve të formohet komisioni dhe në këto zgjedhje të pastrohen figurat politike.
Ne i kuptojmë se gjithë kanë diçka të fshehin këtu, mirë po si duket kanë më tepër se çka edhe ne paramendojmë se mund të fshehin. Ne jemi të interesuar që ky proces të ecë dhe definitivisht gjithë vendet e rajonit, edhe Maqedonia, edhe pse me një formë më të butë, të fillojë procesin e zbardhjes disa rasteve të lidhura me të kaluarën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropalir.org. Nga unë Kestrën Kumnova, miru dëgjofshi.